цана, якую даюць на першы квартал, гэта цана не рынкавая, яна з ніякіх формулаў не выведзеная, гэта, наўпрост кажучы, проста палітычная цана. Там усё ўзважылі, там людзі умеюць лічыць грошы, грошы ў іх шмат, і яны вырашылі, што можна, груба кажучы, адкупіцца, пакуль там ідзе гэта электаральная кампанія ў Расіі, па-першае, на што гэтае забурэнні, некія газавыя войны, эскапады з боку беларускага лідара пра тлустых катоў з Газпрому, пра імперскі ціск Расіі і гэтак далей. Разам з тым, відавочна, што Беларусь трымаюць на кручку, таму што пройдзе першы квартал, мы вокам не міргнем, як ён пройдзе, і пачнуцца зноў вельмі непростыя пытанні, пачнуцца жорсткія перамовы. Аналітыкі прагназуюць, што да канца году цана газу можа ўзрасці недзе там да 150 даляраў і нават болей. Такім чынам, гэта такое ўжыванне падвойных стандартаў з боку Москвы, менавіта дзеля таго, каб утрымаць Беларусь у сваёй арбіце. І вось тут можна зрабіць такі закід, што па-ранейшаму, пры тым, што дэкларуюцца гэтыя вось рынкавыя падыходы, пераход на прагматычныя стасункі і гэтак далей, насамрэч Газпром, ўся гэта вось энергетычная палітыка, яна выкарыстоўваецца дзеля таго, каб утрымаць Беларусь у сваёй арбіце. І вось у гэтым сэнсі якраз выяўляецца, так бы мовіць, такая вось двурушніцкая імперская палітыка Крамля ў дачыненні да Беларусі. Што ж тычыцца беларускіх уладаў, то, як я ўжо казаў, яны тактычна вельмі так навучыліся дзейнічаць пісьменна, яны скарыстоўваюць любую магчымасць. І гэта не толькі ў дачыненнях з Расіяй, дарэчы. Вось у гэтым сэнсі тут можна сказаць, што нават віртуознасці дасягнула беларуская вонкавая палітыка. Але няма стратэгіі, няма геапалітычнага выбару, і проста вось гэтыя прынцыповыя для лёсу беларускай незалежнасці пытанні, яны на нейкі час адсоўваюцца, але яны вісяць дамоклавым мячом, і зразумела, я цалкам згодны тут з суразмоўцамі, пройдзе невялікі час, і яны зноў паўстануць ва ўсёй сваёй небяспецы.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі рэдактар аналітычнага бюлетэню інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, сацыял-дэмакратычны палітык, былы палітвязень Мікола Статкевіч і аналітык нашага радыё Ян Максімюк. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Добрый вечер таму, хто ў гэтым адаму.
Традыцыйны конкурс «Свабоды. Калядная зорка». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Званіце на менскі тэлефон 266-39-52 і наспявайце сваю калядку не больш за 2 хвіліны. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз «Свабоды».
Гэта было запрашэнне да ўдзелу ў нашым новым конкурсе. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
У гэтым выпуску «Званкоў на свабоду» агляд тэлефанаванняў за тыдзень. На пачатку праграмы абвясцім пераможцу гэтага тыдня.
Прэзідэнт, студэнт вам скажа, скажа вам пенсіянер. Вы не льготы скасавалі, скасавалі свой давер. Аб'ява ў грамадскім транспарце. Паважаныя пасажыры-ветэраны, своечасова аплаквайце свой праезд.
Аўтара гэтага тэлефанавання мы просім пакінуць свае каардынаты на нумар свабоды ў Менску 266-39-52. Шаноўныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкоў на свабоду». Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 391-22-24. На гэтым тыдні Камітэт дзяржаўнай бяспекі адзначыў 90 год ад дня ўтварэння. Беларусь – адзіная краіна на пасля савецкай прасторы, дзе гэтая спецслужба захавала свой назоў. Напярэдадні старшыня КГБ Юры Жадобін заявіў, што апазіцыя не нясе ніякай пагрозы нацыянальнай бяспецы. У гэтак званую супольнасць деструктыўных элементаў уваходзіць усяго 1767 асобаў. Мы іх усіх ведаем пайменна, па прозвішчах. Іх не становіцца ні болей, ні меней, заявіў Жадобін. Слухачы свабоды каментуюць выказванні старшыні КГБ.
Юбіляры ў цывільным прапясочаць усіх дашчэнту, каб сябе праславіць спісам деструктыўных элементаў. Аб вашым слаўным юбілеі пацукі не ведалі, таму і не павіншавалі з працоўнымі победами. Дзяўбуць указы Конституцию. Там яма, тут канава. Пакуль на подвиги натхняюць. Дзяржынскі і Цанава.
Мірас Кутузов в Маргоне. Старшыня КДБ Стадар Задобін помыліўся, агучыўшы лічбу так ім званых деструктыўных элементаў. Раю яму дадаць як мінімум яшчэ адзін элемент у маёй асобе. А калі ён здолее праехаць па рэгіёнах і сумленна ацаніць сітуацыю, то яго спіс рэальна павялічыцца на якія сотні, то і тысячы асоб. І ўсіх ведаць асабіста ён ужо будзе не ў стане.
Ці не мог бы КДБ апублікаваць спіс деструктыўных элементаў на сваім сайце? Гэты спіс можна назваць, напрыклад, табліца деструктыўных элементаў Жадобіна.
Методы в работе КГБ Лукашенком полностью переняты и одобрены из времен Цинавы и Берия. Вечно ничто не бывает. Время придет, Бог видит все, и итог этих деяний будет ясен.
Цягам тыдня мы атрымалі шмат водгукаў на скасаванне льготаў. Нагадаю, што 17 снежня пачаў дзейнічаць закон пра ўпарадкаванне льготаў. Розных відаў льготаў пазбавілася каля 3 мільёнаў жыхароў Беларусі.
Людзі, которые льготы знімаюць у пенсіянераў, у інвалідаў, гэта стыдна, гэта некрасіва.
Дорогенькие пенсионеры, я знаю, куда Лукашенко дел наши льготы. Треба всем ехать в Минск на площу Костюса Калиновского, вот там наши льготы, и собрать там Майдан, и сидеть до перемоги. Иначе будем сидеть в своей берлоге, как медведь, и сосать лапу.
Уважаемые пенсионеры и инвалиды, сегодня у нас черный день. Батька забрал наши незначительные, но все-таки льготы. Так пусть это ему и его своре будет на лекарство.
За 70 год моего життя с боку влады не было такого нападу. Неужели теперь настолько дрянно, как забрать у народа льготы? Это новогодний подарунок белорусскому многострадальному народу. Ганьба такой влади. Леонид Плеско, город Гомель.
Поважаныя інваліды, прыміце навагоднія віншаванні ад уладаў і дэпутатаў на скасаванне льготаў. І тым болей, калі у вас ёсць дзеці, то льготаў вам не будзе. Высновы лепей, калі дзяцей няма. Думайце, ражаць чи не.
У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы выказваюць сваё стаўленне да скасавання льготаў.
Ну как я могу к тебе, Лукашенко, относиться, если ты украл у меня и у тех, кто воевал в Афгане, все то, что не при тебе было написано. Те, кто там был, я думаю, затаят на тебя злобу. Ты будешь душман номер один в душах у каждого из нас. Оторвал кусок из нашего пирога за полмесяца до Нового года.
Виктор Бутович Минская. Необходимо властям сделать 17 декабря 2008 года праздничным днем, так как они сумели отвоевать льготы у наиболее беспомощных и беззащитных категорий граждан, то есть у ликвидаторов ЧАЭС, которые уже оказались чернобыльскими нетрудоспособными и неходящими инвалидами, у студентов и пенсионеров, что и у афганцев.
Завершим тыднёвый агляд водгукамі на працу Радыё Свабода і віншаваннямі з калядам і Новым годам.
Из Риги, Дмитрий Олегович, прослушал передачу обзорную, которую подготовила Галина Бакунчик по звонкам радиослушателей. У человека, который не знает реальное положение в Беларуси, создается впечатление, что большинство населения против власти. И власть самая худшая в мире.
Для Радио Свобода я склал маленький вершик. Пробачте, коли что не так, я не поэт. Для белорусского народа працует Радио Свобода. И у всех, кто слухает ее, то и мой разум в голове. Покуль свобода с нами, да все мы с ее.